Magandang umaga at manigong bagong taon sa iyo, Ginoong Nick Melgar. At ano na ang nangyayari sa Cebu? Isang araw pagkatapos daanan ng unang bagyo ng taon.
Magandang umaga sa iyo, Ronald. Happy New Year sa lahat ng ating mga suking tagapakinig. Hanggang kahapon, patuloy yung pag-ulan dito, lalo na sa parteng Southern Cebu. Dahil nga dito, mahigit sa 2,000 mga pasahero ang na-stranded sa iba't ibang mga pantalan o pier dito sa Cebu dahil sa pagpasok ng bagyong si Auring kahapon at kamakalawa sa Kabisayaan at Mindanao. Ayon pa sa Philippine Coast Guard Cebu Station na hindi na nila pinayagang makapagpalaot ang mga sasakyang pandagat, kaya umabot sa 51 na mga rolling cargo vessel at 54 na mga sasakyang bandagat at 17 pang mga bangkang dimotor ang nagkansela ng kanilang biyahe. Karamihan sa mga na-stranded na pasahero ay papunta sana sa mga lugar na mayroong storm warning signal. Kasama na rito ang Surigao, Bohol, Camotes, Leyte, Iloilo at Negros. Dagdag pa ng mga kinaukulan na sana ay unawain ang sitwasyon dahil ang hakbanging ito ay para na rin sa kanilang kaligtasan mula sa panganib. Samantala naman, Ronald, dahil kasama sa inilagay sa ilalim ng signal number 1 ang lalawigan ng Cebu, idineklara ng pamahalaang panlalawigan na suspendido ang pasok ng elementarya, high school at kolehiyo sa lahat ng mga pampublikong eskwelahan kahapon. Ikasyam ng Enero. Iniatas ni Cebu Governor Hilario Davido III ang pagsuspindi ng klase sa buong lalawigan dahil sa panganib na idudulot ng Tropical Depression o bagyong si Auring. Samantala, ang mga pribadong eskwelahan ay binigyan ng discretion kung magsususpindi ba o hindi ng klase. Ronald?
Nick, hindi ba maapektuhan yung sinulog dahil sa nakalipas na bagyo?
Kahit yung mga nasa likod ng Sinulog Foundation, ang sabi nila, nangyari na rin yan. Noon pa man, mayroong panahon na umulan talaga at sinuloy pa rin nila kahit ulan, rain or shine. Pero ito naman, Ronald, ito ay papalabas na ang bagyo na sa nila by mga Huwebes o Biyernes, nasa lalabas na ito ng bandang Philippine Area of Responsibility.
Pero yung preparasyon para sa sinulog, hindi ba naapektuhan ng gusto?
Naapektuhan, pero yung mga babayan natin dito, tuloy naman, umulan man o uminit.
Ano na ang huling mga kaganapan para sa sinulog?
Itong darating na linggo, sa Sunday, yan yung nakatakdang kasanayang sinulog grand parade. Samantala, Ronald, sinimula nang isinagawa ng committee ng City Pilgrimage ang dating tinatawag na Devotee City na siyang pansamantalang titirhan ng ibang mga dayo na deboto ng Senyor Santo Niño na walang matitirhan dito sa siyudad ng Cebu. Ang nasabing pansamantalang titirhan ng mga dumadayong deboto ay matatagpuan malapit sa kinaroroonan ng Kumpanya Maritima. Ayon pa sa mga kinaukulan na nakatakdang sa darating na Huwebes ay tatanggap na sila ng mga deboto mula sa malalayong lugar tulad ng Leyte, Siquijor at Negros. Bagamat sabi naman ng mga kinaukulan na 90% ng mga titira rito ay nagmumula sa mga malalayong lugar ng lalawigan ng Cebu. Dagdag pa ng mga kinaukulan na ang siyudad ng Cebu ay gumamit ng 120 mga container vans na kayang makapagbigay ng pansamantalang tirahan sa 4,000 tao. At Ronald, simula kahapon, araw ng Lunes, tanging ang mga kasapi lang ng Philippine National Police, ng Sanlatang Lakas ng Pilipinas at ng mga law enforcement agencies ang maaaring magdala ng sandata sa panahon ng Sinulog Festival. Ito ay alinsunod na rin sa naaprubahang kahilingan ng Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan sa kanilang pamunuan na magpapatupad ng grand ban sa lalawigan ng Cebu at mga siyudad ng Mandawi, Lapu-Lapu at Cebu upang mapanatiling ligtas ang lahat ng kalahok ng sinulog. Ayon pa sa mga kinaukulan na suspendido ang lahat na permits to carry firearms outside of residence sa loob ng 10 araw maliban sa kapulisan, sundalo at ibang ahensya. Dagdag pa ng mga kinaukulan, ito ay nagsimula kahapon at magtatapos sa Miyerkules sa susunod na linggo o 18 ng buwan ng Enero. At Ronald, ito naman dahil nga sa kasiyahan, sa tambak na basura ang matatagpuan na sa iyong iba sa lansangan, sa tabi ng daan, nagtahayag ang Department of Public Services o DPS ng siyudad ng Cebu na handa na sila sa basura na liligpitin at lilinisin lungsod ng mga kaganapan sa pagdiriwang ng sinulog. Ayon pa sa nabanggit ng departamento ng lokal na pamahalaan ng siyudad ng Cebu na magpapakalat sila ng 300 na mga barangay environmental officers upang mapapanatili ang kalinisan ng mga lugar kung saan doon gaganapin ang mga sinulog activities sa darating na linggo. Dagdag pa ng nabanggit na ahensya na noong mga nakaraang taon, ang kanilang mga tauhan ay nakakolekta ng 200 hanggang 300 tonelada ng basura sa panahon ng pagdiriwang sa mga uptown barangays pa lamang. Subalit para sa taong ito, hindi matatansya ng nabanggit ang dami ng basura na posibleng makukolekta dahil na rin sa idinidiscourage na ang pagkakaroon ng street parties sa mga lansangan na dadaanan ng sinulog Grand Parade. Bilang pangwakas ang balita, Ronald, tungkol naman sa Miss Universe dahil meron ng mga nagsisilitingan doon sa Maynila ng mga contestant, no? Mga kalahok. Ang sabi nga dito, baka meron ding ibang mga contestants na pupunta dito mismo at makikisaya sa panahon ng sinulog. Tiwala ang barangay chairman ng Maribago ng Isla ng Mactan ng Cebu na magiging maayos ang seguridad ng mga darating na mga kandidata sa pagka Miss Universe papunta sa Jay Park Island and Water Park sa darating na 17 ng Enero. Ayon pa sa nabanggit na palagi silang magmi-meeting ng grupo para sa peace and order ng kanyang barangay kung saan gaganapin ang swimsuit competition kasama ang kapulisan ng siyudad ng Lapu-Lapu. Matatagpuan sa nasabing barangay ang 14 na hotels at resort kung saan isa na rito ang Jay Park Island and Water Park na siyang lugar kung saan gaganapin ang swimsuit competition ng Miss Universe Contest. Maliban sa paghahanda para sa seguridad, sinabi rin ng barangay chairman na meron silang ilalagay na mga palamuti sa kanilang lugar na posibleng mga branded colors ng siyudad ng Lapu-Lapu bilang historic resort city. Dito na lang muna, Ronald, hanggang sa muli. Mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Milgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar.